Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Andijonda tibbiyot birlashmasi bug'doy rejasini bajarish uchun shifokorlardan 100 ming so'mdan pul yig'ayotganidan shikoyat bo'ldi. Asakada hokimiyatning dehqon bozorini yopish qarori norozilikka sabab bo'lmoqda. O'zbekistondagi zavodlarda paxtani tortadigan elektron tarozi va sifatni baholaydigan uskunalar o'rnatildi. Xorijda avir muddati tugagan o'zbekistonliklarga 3-chi davlatga chiqish uchun qo'yilgan cheklov qisman bekor qilindi. Istanbulda o'zbek mama ro'zasi qo'liga tushgan 2 o'zbekistonlik qiz o'zbekistonlik faollar tomonidan qutqarildi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 11-iyul yangiliklari bilan Zamira Shukur. 11-iyul kuni O'zbekiston-Qozog'iston davlat chegarasidagi Oq oltin Selinniy va Malik Sirdaryo o'tkazish punktlarining rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ushbu punktlar M39 yo'lining Qozog'iston hududidagi qismidan foydalanishga imkon beradi. Marosimda ikki mamlakat hukumat rasmiylari, shuningdek jamoatchilik vakillari qatnashgan. Ayni paytda O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida o'zaro chegara hududlarida boshqa o'tkazish punktlarini ochish bo'yicha muzokaralarning ham davom etayotgani xabar qilindi. Gallup xalqaro so'rov markazi e'lon qilgan global pozitivlik indeksida O'zbekiston aholisi dunyodagi eng pozitiv millatlar beshligiga kirdi. Paragvay, Kosta-Rika, Panama kabi Lotin Amerika davlatlari birinchi uch o'ringa qo'yilgan bo'lsa, O'zbekiston Filippindan so'ng global ro'yxatning 5-chi pog'onasini egalladi. Ijtimoiy so'rov xulosasiga ko'ra, greklar asablari eng toliqqan, eronliklar esa dunyodagi eng darg'azab millat bo'lib chiqdi. Paxtakor klubi prezidenti Bobur Shodiyevning Podrobno UZ nashriga aytishicha, kelasi 2 yil ichida hozirgi stadion o'rnida usti yopiq 30 ming kishilik yangisi quriladi. Shodiyevga ko'ra, qurilishning moliyaviy hisob-kitobi tayyor va yaqin kunlarda stadion loyihasi hukumatga taqdim etiladi. Ayni paytda klub prezidenti loyihaning qimmati va unga pulning qayerdan olinishiga oydinlik kiritmadi. Paxtakor stadioni 1956 yilda qurib topshirilgan va unga 35 ming tomoshabin sig'adi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev sud tomonidan terrorchilik va davlatga qarshi jinoyatlarda ayblanganlarni fuqarolikdan mahrum qiluvchi qonunga qo'l qo'ydi. Yangi qonun prezident imzo chekkan 11-chi yildan boshlab kuchga kirdi. Munozaraga sabab bo'lgan qonun loyihasi may oyida parlament quyi palatasi, iyunda esa senat tasdig'idan o'tgan edi. Qonun tanqidchilari uning Qozog'iston manfaatlariga tahdid solish degan o'ta mavhum jinoyatda ayblangan siyosiy muxolifat, jumladan muhojiratga chiqishga majbur bo'lgan muxolifat yetakchilariga qarshi ishlatilish ehtimolidan xavotir bildirdi. Prezident Emomali Rahmon aksariyati musulmon bo'lgan tojikistonliklarni hijob kiymaslik va soqol o'stirmaslikka da'vat qildi. 11 iyul kungi chiqishida Rahmon hijob va ayollar kiyadigan qora liboslarning tojik milliy an'analariga mos kelmasligini, uzun soqollarning esa dindorlik bilan ko'p ham aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Tojikistonliklarni Allohni qalb bilan sevishga chaqirgan Rahmon musulmonlarga taqvodorlikni tashqi unsurlar bilan namoyish qilishni to'xtatishni tavsiya etdi. Kichik Donald Tramp otasining saylovoldi kampaniyasi davomida Moskva bilan ehtimoliy hamkorlik yuzasidan borayotgan tergov doirasida Kongress oldida ko'rsatma berishga hozirligini bildirdi. Avvalroq Kongress a'zolari prezidentning katta o'g'lidan Putinga yaqin rossiyalik advokat Natalya Veselnitskaya bilan uchrashuvda nimalarni muhokama qilgani to'g'risida ma'lumot berishni talab qilgan edi. Senat razvedka qo'mitasi raisi o'rinbosari demokrat Mark Warner bu uchrashuvning matbuot xabar qilguncha sir tutilganidan hayratga tushganini yashirmadi.
It's remarkable that this meeting, one, was not reported beforehand, that two, this is again the first time the public has seen clear evidence.
Bu uchrashuvning diqqatga sazovor jihatlari birinchidan uning hozirgacha oshkor etilmagani, ikkinchidan jamoatchilikning birinchi bor Hillary Clinton saylov kampaniyasiga aralashish maqsadida ehtimoliy xorijiy agentdan ma'lumot olishga urinish bo'lganining jamoatchilikka ma'lum birinchi isbotidir, dedi senator jumladan. Razvedka qo'mitasi kichik Donald va rossiyalik advokat bilan uchrashuvda qatnashgan Trump kampaniyasining boshqa rasmiylaridan ham ko'rsatma olishga hozirlanmoqda. Arab davlatlari va Qatar o'rtasida davom etayotgan keskinlikni yumshatish maqsadida AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Kuvaytga keldi. 2 kunlik safar davomida AQSh diplomatlari rahbari bo'hronni muhokama qilish uchun Kuvaytdan tashqari Qatar va Saudiya Arabistoniga ham boradi. Qatarni mintaqadagi sunniy davlatlarning asosiy raqibi ko'rilgan Iron va islomiy ekstremistlar bilan yaqin aloqada ayblayotgan Saudiya yetakchiligidagi qo'shni davlatlar bu amirlikka qarshi sanksiyalar joriy qilgan. Saudiya ham Qatar ham AQShning yaqin hamkori sanaladi. Qatarda Amerikaning mintaqadagi eng katta harbiy bazasi joylashgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Istanbuldagi o'zbek mama Roza qo'liga tushgan ikki qizni faollar qutqardi. Abdulla Iskandar lavhasi. Turkiyada bola boquvchilik qilasan deb 5-iyul kuni Chimkent orqali Istanbulga olib kelingan urganchlik va farg'onalik ikki qizning Turkiyada fohishalar tarmog'ini yurituvchi o'zbek ayol qo'lga tushgan haqidagi maqoladan ta'sirlangan faollar ularni qutqarishdi. Urganchlik 25 yashar Halima Hayitboyeva 5-iyul kuni Sankt-Peterburgda yashovchi sobiq ish beruvchisiga telefon qilib, Istanbulga enagalik qilasan degan va'da bilan olib kelgan ayolning aslida qo'shmachi ekanini aytgani Ozodlik radiosida e'lon qilingandan keyin Istanbuldagi tanishlarim yordamga keldi deydi o'zini bek deb tanishtirgan Peterlik yigit. Uning aytishicha Turkiyada qo'riqchilik shirkatida ishlaydigan O'zbekistonning Xorazm viloyatidan kelib ishlab yurgan yigit 7-iyul shanba kechqurun Halima Hayitboyevani qutqarib olgan. Hayitboyeva yonida bir dugonasi bilan uyda kiyib yuradigan kiyimlarida qochib chiqdi. Hozir ular xavfsiz joyda. O'zbekistonning Istanbuldagi konsulxonasiga 11-iyul kuni ertalab borib yordam so'rashmoqchi. Ular Mama Roza va Papa Rozalar tarafidan qattiq qo'rqitilgan deydi qiyin ahvolga tushgan ayollarga yordam ko'rsatgan yigit. Qizlarni qutqarish ishida qatnashgan yana bir tarmoq faoliga ko'ra, Halima Hayitboyevadan 20 kuncha oldin qo'shmachilar qo'lga tushgan Madina ismli farg'onalik qiz ham qutqarilgan. Madina ham aldab olib kelinganini aytdi. U kelgandan so'ng $4,000 xarajat qildik sen uchun deb bo'yniga qarz ilishgan. 20 kun mobaynida kuniga 15-20 mijozga xizmat qilib qarzini $3,000 tushirgan. Hozir u O'zbekistonga qaytmoqchi, ammo o'zi tushgan ahvol haqida yaqinlari xabar topishidan qo'rqadi deydi faol. Ozodlik muxbiri qo'shmachilar qo'liga tushgan bu ikki qiz bilan suhbatlashdi. Halima Hayitboyevaning Ozodlik muxbiriga aytishicha u aldov qurboni bo'lgan. Bir guruh qizlarni Chimkentda yig'ishdi. O'sha yerdan 4-iyul kuni Istanbulga uchib keldik. O'zbekistonliklarga viza kerak emas ekan. Aeroportda dugonam kutib oldi. Keyin Oqsaroy degan joydagi kvartiraga olib bordi. Bahor degan katta qo'rg'onlik Mama Roza va pistolet bilan qurollangan Nuruddin degan Papa Roza kutib oldi. Meni fohishalikka majburlashmoqchi ekanini tushunganimda darrov Bek akaga telefon qildim. U Ozodlik muxbiriga aytdi. Keyin maqolani o'qiganlar meni qutqarishdi deydi Halima Hayitboyeva. Ozodlik Halima Hayitboyevaning Istanbulda odam savdosi bilan shug'ullanuvchi guruh qo'liga tushganiga oid tafsilotlarini Istanbul politsiyasining tegishli bo'limi, shuningdek Istanbuldagi O'zbekiston bosh konsulligi rasmiylariga ma'lum qildi. Har ikkala rasmiy idora vakillari bu voqea tafsilotini o'z kanallari orqali taftish qilish va Halima Hayitboyevani topib unga yordam berishini va'da qildi. Ozodlik voqea tafsilotlarini kuzatishda davom